Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
эквадорскі суд можа выдаць былога міліцыянта Баранкова Беларусі. У Менск прыехалі назіральнікі бюро правоў чалавека АБСЭ. Алена Каваленка паскардзілася на турэмшчыка мужа ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзіна, у студыі навіну Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія выступіла ў абарону Сірыі ад замежнага ўмяшання на наступны дзень пасля таго, як прэзідэнт ЗША Барак Абама папярэдзіў, што ўжыванне хімічнай зброі сірыйскім рэжымам можа выклікаць для яго велізарныя наступствы. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што адзінае, што могуць рабіць замежныя гульцы, гэта ствараць умовы для дыялогу паміж рэжымам прэзідэнта Башара Асада і апазіцыі. Лаўроў сустракаўся ў Маскве з сірыйскай урадавай дэлегацыяй на чале з віцэ-прэм'ерам Кадры Джамілем. Пасля сустрэчы Лаўроў заявіў, што шанцы на нацыянальнае прымірэнне ў Сірыі ёсць. Канстытуцыйны суд Румыніі прызнаў несапраўднымі вынікі рэферэндуму па пытанні аб адхіленні ад улады прэзідэнта краіны Траяна Бэсэску. За гэтае рашэнне прагаласавалі 6 суддзяў супраць 3. Гэта азначае, што кіраўнік дзяржавы, паўнамоцтвы якога былі прыпыненыя парламентам 6 ліпеня, вяртаецца ў прэзідэнцкі палац і зноў прыступае да выканання сваіх абавязкаў. Кіруючая ў Румыніі урадавая кааліцыя прэм'ера Віктара Понта вынесла імпічмент прэзідэнту і арганізавала рэферэндум аб адхіленні Бэсэску ад улады. У рэферэндуме ўдзельнічала менш як 50% грамадзян, у выніку чаго ён быў несапраўдным. Вы слухаеце навіны. Ракетны удар па базе ваенна-паветраных сілаў ЗША ў Афганістане Баграм пашкодзіў самалёт, які выкарыстоўваў генерал Мартін Дэмпсі, кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў у часе свайго візіту ў Кабул. Талібан узяў на сябе адказнасць за атаку. Паводле прадстаўнікоў НАТО, стрэл быў выпадковым патраплянням і баевікі не маюць дастатковых магчымасцяў, каб праводзіць дакладныя атакі. У момант удару амерыканскі генерал не быў на борце самалёта і не пацярпеў. Пазней ён пакінуў авіябазу. Судовай памылкай лічыць прысуд удзельніцам гурту Pussy Riot Міхаіл Фядотаў, старшыня Рады па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі.
Мы очень озабочены, очень обеспокоены этим судебным решением, в котором мы видим судебную ошибку. И эта ошибка касается и законности.